CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος. Σήμερα 20 του Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, και θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 20 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά, και ο άνεμος πνέει σε ένταση 3 μποφόρ με 56% υγρασία. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά κάνει λόγο για 16 βαθμοί Κελσίου με μπόρες, ενώ αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει, ζέστη θα έχει αύριο με 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε και λίγες κατά τόπου μπόρες. Η ποιότητα του αέρα είναι καλή. Αυτά μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30 με διάφορα της επικαιρότητας, τόσο της τοπικής επικαιρότητας εδώ της παροικίας μας, όσο και της διεθνής επικαιρότητας. Τοπική επικαιρότητα θα έχουμε δύο καλεσμένους, τον κύριο Χρήστο Σύρο, 15 με 20 λεπτά από τώρα, για να μας μιλήσει για την επιστολή που έστειλε στην δημοσιογράφο της εφημερίδας La Presse σχετικά με το άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν μερικές μέρες στον Τίμιο Σταυρό. Και θα έχουμε επίσης και τον συνάδελφο και καλοφίλο κύριο Χρήστο Μανίκη να μας μιλήσει για την μετάληψη της Θείας Κοινωνίας και την άποψή του. Θα έχουμε ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle μεταξύ των δύο καλεσμένων μας, και αν τα καταφέρουμε να βάλουμε και ένα καλό τραγούδι θα είναι ευχής έργων. Να πούμε ότι το επίκαιρο θέμα που ταλανίζει την παροικία μας είναι το άρθρο που δημοσιεύθηκε από την γαλλόφωνη εφημερίδα La Presse. Τώρα έχει γίνει πλέον ηλεκτρονική η εφημερίδα η La Presse, πριν ήταν έντυπη, τώρα έχει γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονική, αλλά την διαβάζει πάρα πολύ κόσμος. Αυτή είναι την παραδοσιακή εφημερίδα, έστω και στην ηλεκτρονική της μορφή. Δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στις 16 Αυγούστου του 2020, δηλαδή την περασμένη Κυριακή, και αναφέρεται στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Σόμεντι Λαβάλ. Και ο τίτλος του άρθρου είναι «Το ίδιο κουτάλι για 350 άτομα». Δηλαδή κάνει λόγο ότι 350 άτομα κοινώνησαν στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού με το ίδιο κουτάλι, με την ίδια λαβίδα. Τώρα αυτό πώς το μέτρησε η δημοσιογράφος η Emily Bilodeau είναι άγνωστο, διότι ο νεοκόρος της εκκλησίας κάνει λόγο ότι μέσα στην εκκλησία υπήρχαν 210 άτομα, τα οποία τα μέτρησε και ο ίδιος. Άλλωστε, το όριο σε εσωτερικές συγκεντρώσεις, σύμφωνα με οδηγία του Κεμπέκ, της υγειονομικής υπηρεσίας του Κεμπέκ, είναι μέχρι 250 άτομα, και το άρθρο της La Presse το γράφει ξεκάθαρα. Τι είναι αυτό το άρθρο, να το μεταφράσω έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση, το οποίο είναι «Το ίδιο κουτάλι για 350 άτομα», είναι ο τίτλος, πολύ πριν ξεκινήσει η λειτουργία στις 10 το πρωί. Ένας εθελοντής, ένας επίτροπος δηλαδή της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, έκλεισε τις πόρτες δίνοντας πρόσβαση στην τελετή. Δηλαδή, γιατί το μέγιστο όριο των 250 ατόμων για μια εσωτερική συγκέντρωση είχε επιτευχθεί. Και 100 περίμεναν έξω για να ακούσουν τις ελληνικές προσευχές που μεταδίδονται από τα μεγάφωνα. Γράφει το άρθρο, τώρα το μεταφράζω, το άρθρο της κυρίας Emily Bilodeau της La Presse. Και συνεχίζει το άρθρο μετά από μια ώρα θρησκευτικού λειτουργίας. Ο ιερέας ανάμιξε ψωμί και κρασί, όπως θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και οι πιστοί που συγκεντρώθηκαν κάτω από τον ήλιο ήταν τότε σε θέση να εισέλθουν στην Εκκλησία και κοινωνία, αφού προηγουμένως κάλυψαν το πρόσωπό τους με μάσκα και απομλήμανθαν τα χέρια τους. Και τους κοινώνησε με την ίδια λαβίδα, λέει εδώ. Και μετά από εκεί πιο κάτω συνεχίζει η επόμενη παράγραφος. Ο Ανδρέας Κρυλής, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία διανέμεται με ένα κουτάλι στις 6 εκκλησίες που διευθύνει η οργάνωσή του. 2 είναι στο Λαβάλ, 3 στο Μόντρεαλ και 1 στη Νότια Ακτή. Προσέξτε, ο Ανδρέας Κρυλής, πρόεδρος, επιβεβαιώνει ότι όλες οι εκκλησίες κοινωνούν με ένα κουτάλι. Τρομερό κάρφωμα. Τρομερό κάρφωμα. Και συνεχίζω. Διανέμεται με ένα μόνο κουτάλι για τώρα. Η κοινότητά μας διαχειρίζεται ορισμένες πτυχές της Εκκλησίας, όπως τα κτίρια, αλλά είναι ο Αρχιεπίσκοπος στο Τορόντο που διαχειρίζεται θρησκευτικές πτυχές, όπως η κοινωνία. Αλλά επιβεβαίωσε ότι όλοι κινούν με ένα κουτάλι, παρόλο που λέει που αυτό το διαχειρίζεται ο Δεσπότης, μάλλον ο Αρχιεπίσκοπος. Και αυτό ήταν η δήλωση του Ανδρέα Κρυλή. Και συνεχίζω πάλι στο άρθρο, το μεταφράζω τώρα. Στις 15 Ιουλίου ο Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Εκκλησίας του Καναδά, Σωτήριος Αθανασούλας, εξέδωσε οδηγίες για την κοινωνία, το λεγόμενο εγκύκλιο που διαβάσαμε και χθες. Ο ιερέας θα χρησιμοποιεί διάφορα κουτάλια, δηλαδή πολλαπλές λαβίδες από ανοξίδωτο χάλιβα, τα οποία θα είναι μίας χρήσεως, ένα για κάθε άτομο. Όπως έγραψε και στην ιστοσελίδα ειδήσεων η Montreal Greek Times, τα χρονικά, δηλαδή η La Presse, είδε την εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά και το αναφέρει μέσα στο άρθρο. Αναφέρει ότι δημοσιεύτηκε, είναι πλέον γνωστό. Η σελίδα της του Montreal Greek Times των χρονικών, ασχέτως αυτά που πιστεύει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, ότι δεν τα διαβάζει κανένας, εντάξει, στην Κοσμάρα το δεν πειράζει, έγραψε η La Presse ότι η εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Montreal Greek Times τα χρονικά, είναι σαφές ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται πολλαπλές λαβίδες, μία για κάθε άτομο. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Σωτήριος. Ο Αρχιεπίσκοπος επίσης ζητά από τους ιερείς και τους πιστούς να φορούν μάσκα και να απολυμένουν τα χέρια τους πριν από την κοινωνία. Εγκέκλειος ακόμα που δημοσιεύτηκε, όπως λέει η La Presse, στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας χρονικά The Montreal Greek Times. Ωστόσο, και συνεχίζει το άρθρο της La Presse, ωστόσο, για τον κύριο Κρυλή, αυτές οι οδηγίες εκδόθηκαν μόνο για τις ορθόδοξες εκκλησίες του Οντάριο και όχι για εκείνες του Κεμπέκ. Έχουμε ανησυχίες για το COVID-19, αλλά δεν εξαρτάται από μας να λάβουμε αυτή την απόφαση. Ο κάθε χριστιανός μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του αν θα πάει στην κοινωνία ή όχι, λέει ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, κύριος Ανδρέας Κρυλής, στην δημοσιογράφο της εφημερίδας La Presse, κυρία Ημιλή Μπιλοντού. Τώρα το συμπέρασμα που βγάλαμε από εδώ είναι ότι ο κύριος πρόεδρος μας κάρφωσε στην εφημερίδα La Presse, ουσιαστικά αυτό έγινε, επιβεβαίωσε ότι, όπως γράφει, επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία διανέμεται με ένα κουτάλι και στις 6 εκκλησίες που διευθύνει η οργάνωσή του, 2 στο Λαβάλ, 3 στο Μόντρελ και 1 στο, και 1 στο South Shore. Επιβεβαίωσε ότι παρόλο που δεν ήταν εκεί το περασμένο Σάββατο, που δεν ήταν στην εκκλησία του Τεμίου Σταυρού, επιβεβαίωσε ότι ναι, όλοι κοινωνούμε το ίδιο κουτάλι, και ουσιαστικά η εγκύκλιο, το ανακοινωθέν που έκδωσε ο Σεβασμιότατος, ισχύει μόνο για το Οντάριο και όχι για εμάς στο Κεμπέκ. Βλέπω τώρα εγώ εδώ την εγκύκλιο, το ανακοινωθέν, το οποίο δημοσίευσε ο Σεβασμιότατος κύριος Σωτήριος στις 15 Ιουλίου, το οποίο ανακοινωθέν βρίσκεται στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά, όπως λέει και η La Presse, 15 Ιουλίου. Ο Σεβασμιότατος είχε στείλει επίσης και ένα μήνυμα, το οποίο το μεταδώσαμε εδώ στο ράδιο Centreville 102,3 FM τότε. Το μετέδωσε επίσης και ο Μιχάλης Τελίδης στα 1280 AM, επομένως ακούστηκε και από τα FM και από τα AM, από εδώ, από το ράδιο Centreville στα FM και στα μεσαία, από την κυρία Τελίδη. Πουθενά μα πουθενά, ούτε στο γραπτό, στην εγκύκλιο, τη γραπτή εγκύκλιο, δεν κάνει λόγο ότι αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για το Οντάριο και όχι για το Κεμπέκ. Τώρα αυτό πού το βρήκε, πού το φαντάστηκε ο πρόεδρος της κοινότητας, τους ενίσχυνες, που να πει αυτό, πού το βρήκε δηλαδή, ότι το Κεμπέκ εξαιρείται. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Αυτή η εγκύκλειος, όπως είπαμε, είναι δημοσιευμένη και στην εφημερίδα χρονικά, στη διεύθυνση www.greektimes.ca/5017. Εκεί να τη βρείτε. greektimes.ca/5017. Θα δείτε τι είναι η εγκύκλειος. Σε λίγο που θα βγει και ο κύριος Χρήστος Μανιάκης από την εφημερίδα Βήμα, θα τον ρωτήσω αν την δημοσίευσε και στην έντυπη έκδοση στο Βήμα. Πάντως η εγκύκλειος έχει 8 σημεία. 1. Ο λειτουργός ιερέας θα απολυμάνει τα χέρια του πριν τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. 2. Ο λειτουργός ιερέας πρέπει να φοράει μάσκα κατά τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας στους πιστούς. 3. Ο λειτουργός ιερέας θα χρησιμοποιεί πολλαπλές ανοξείδωτες λαβίδες, οι οποίες θα είναι μίας χρήσης, μία για κάθε άτομο όταν κοινωνεί τους πιστούς. Και μετά έχει και τα άλλα μέχρι το σημείο 8. Αμέσως μετά τι γράφει? Τα ανωτέρω τα δέχτηκαν οι κυβερνήσεις του Καναδά. Αυτό γράφει, του Καναδά. Αυτή η εγκύκλειο δεν εξαιρεί πουθενά την επαρχία του Κεμπέκ. Ούτε και λέει ότι είναι μόνο για την επαρχία του Οντάριο. Αυτή η εγκύκλειο δημοσιεύτηκε και μεταδόθηκε από τον σεβασμιότατο κύριο Σωτήριο σε όλα τα καναδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ εμάς και των χρονικών και το Ράδιο Σαντρεβίλ και το Ράδιο Σαντρεβίλ και το CFME 1280 AM. Τη λάβανε και όλοι οι ιερείς, τη λάβανε και οι κοινότητες, διότι αναφέρει ότι οι κοινότητες τις δέχτηκαν τα μέτρα αυτά χωρίς αντιδράσεις, το γράφει στην εγκύκλειο μέσα. Επομένως ο κύριος Κρυλής, ο κύριος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μισνός Μόντριαλ, για ποιο λόγο εξαιρεί το Κεμπέκ από την εγκύκλειο αυτή και δεν εφάρμοσε αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν στην εγκύκλειο, στις εκκλησίες τις οποίες διευθύνει, όπως λέει και ο ίδιος, έχει νομική ευθύνη εδώ ο σεβασμιότατος, έκανε το καθήκον του, έστειλε τις οδηγίες σε παντού σε όλο τον Καναδά. Τώρα πρέπει να εφαρμοστούν. Ο σεβασμιότατος δεν μπορεί να είναι σε κάθε εκκλησία και να, σε κάθε εκκλησία της Μητροπόλεως και να κάθεται να παρακολουθεί τι κάνει ο κάθε ιερέας. Αυτό είναι δουλειά της κοινότητας. Έχει και από ό,τι κατάλαβα το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό τέλος πάντων που δυσλειτουργεί, ό,τι και να είναι, έχει έναν υπεύθυνο εκκλησιών. Τι έκανε αυτό το άτομο? Τι έκανα. Και ο πρόεδρος, όπως είπαμε, επιβεβαίωσε ότι η κοινωνία διανέμεται με ένα κουτάλι στις εκκλησίες. Άρα, και τι έκανε? Δηλαδή, εντάξει, αφού το επιβεβαίωσε, όπως λέει στην εφημερίδα, πριν το επιβεβαιώσει, άρα το ήξερε. Άρα το ήξερε, για να το επιβεβαιώσει, το ήξερε. Τι έκανε? Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω εγώ. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας όντως δυσλειτουργεί και δεν έχει κάνει καμία υπεύθυνη δήλωση επί του θέματος. Καμία. Συγγύα σειρμάτου. Δύο αράδες έγραψε στο Facebook και αυτό ήταν. Δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση στην παροικία. Συγγύα σειρμάτου. Το ένα αυτό. Δύο. Ότι πώς έδωσε τόσο γρήγορα απάντηση ο πρόεδρος της κοινότητας στο μέσο ενημέρωσης αυτό, πώς, ενώ μαγιά του δημοσίων σχέσεων, ότι όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι γραπτές, λέει, εντάξει, στα μέσα ενημέρωσης, και θα λάβουν απάντηση σε 10 μέρες. Δηλαδή, εδώ πώς δεν εφαρμόστηκε αυτό των 10 ημερών απάντηση και έλαβε αμέσως απάντηση ότι ναι, όλες οι εκκλησίες μας με ένα κουτάλι. Δηλαδή, για να μας καρφώσει, έλαβε αμέσως απάντηση για να μας καρφώσει στην ξένη εφημερίδα ο πρόεδρος της κοινότητας. Ενώ αν τα χρονικά, όπως είπαμε, και το Χαντρίβιν το έχει πετάξει έξω, γιατί όπως ξέρετε, δεν σας υπολογίζει ως ακροατήριο, αγαπητοί ακροατές. Μας έχει στείλει και γράμμα ότι το ακροατήριο του Χαντρεβίλ δεν τον ενδιαφέρει. Είστε ένα τίποτα για την κοινότητα, όπως και το αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας Χρονικά. Είστε ένα τίποτα και μη υπολογίσιμοι. Βάσει της επιστολής που μας έστειλε το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και αύριο τον πρόεδρο να υπογράψει. Επομένως, δεν έχουμε ενημέρωση άλλο τι σκέφτονται να κάνουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αυτό το καρφί όμως, το καρφί στην εφημερίδα La Presse είναι ασυγχώρητο. Είναι ασυγχώρητο από τον πρόεδρο και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό το καρφί που μας κάρφωσε είναι άκρος ασυγχώρητο από τον πρόεδρο. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Σύρο για την επιστολή που έγραψε στην δημοσιογράφο κυρία Μπιλοντού, και θα είμαστε πάλι μαζί.
Πως μου φεύγεις, μη μ' αφήνεις εδώ, μη μου κρύβεις το φως, ουρανέ μου.
Σκέψεις που με πνίγουν, η ψυχή μου ορίζουν να έρθεις εδώ. Ό,τι απέμεινε, σ' αγαπώ, μη μ' αφήνεις, μη φεύγεις. Εδώ που βρήκα γαλήνη στο πρόσωπό σου, σε περιμένω εδώ για να έρθεις.
Κρατώντας εμένα μες στα όνειρά σου, κρατάω για μένα δύναμη δικά σου. Μου δίνεις ελπίδα για να συνεχίσω. Για πες μου εσένα πώς να ευχαριστήσω. Κρατώντας μου σ' αγαπώ, κρατώντας μου. Πώς χάνεσαι, πώς μου φεύγεις, μη μ' αφήνεις εδώ, μη μου κρύβεις το φως, ουρανέ μου. Σκέψεις που με πνίγουν, την ψυχή μου ορίζουν να έρθεις εδώ. Κρατώντας μου σ' αγαπώ. Να έρθεις εδώ, κρατώντας μου σ' αγαπώ. Να έρθεις εδώ, κρατώντας μου.
Κρατώντας μέσα στις σκέψεις μου όσα δεν μου χαράζεις να του μου. Να έρθεις και να γεμίσεις τον ουρανό μου αγάπη όπου αγγέλη γαστρονούν.
Κρατώντας εμένα μέσα στα όνειρά σου, κρατάω για μένα δύναμη δικά σου. Μου δίνεις ελπίδα για να συνεχίσω. Για πες μου εσένα πώς να ευχαριστήσω. Κρατώντας μου σ' αγαπώ, κρατώντας μου. Πώς χάνεσαι, πώς μου φεύγεις, μη μ' αφήνεις εδώ, μη μου κρύβεις το φως, ουρανέ μου. Σκέψεις που με πνίγουν, την ψυχή μου ορίζουν να έρθεις εδώ, κρατώντας μου σ' αγαπώ. Να έρθεις εδώ,
COVID-19 is an extremely contagious virus, but we can keep it from spreading without having to keep ourselves from seeing others. When you bring your friends home or to a chalet, it means a maximum of 10 people keeping a 2-meter distance, using individual plates and glasses and not sharing things, washing your hands regularly for at least 20 seconds, and cleaning shared surfaces. It means keeping each other safe. The virus is still here. Let's continue to protect ourselves properly.
A message from the gouvernement du Québec.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 25 ακριβώς, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 20 βαθμοί Κελσίου, και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Σύρο, τον ιδρυτή της φιλικής εταιρείας, ένα κίνημα, μιας κινητικής, ας το πούμε, ένα κοινοτικό κίνημα που ενδιαφέρεται για την κοινότητά μας. Κύριο Χρήστο Σύρο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε στο σταθμό μας μέσω τηλεφώνου για να μας μιλήσετε για το επίμαχο θέμα της Θείας Κοινωνίας στην κοινότητα που μας έγραψε η εφημερίδα La Presse. Τι ακριβώς συνέβη? Στείλετε ένα γράμμα στην κυρία Εμιλή Μπιλοντού και εκφράζετε μια άποψη. Για μιλήστε μας, ποια είναι η δική σας άποψη, τι ακριβώς παρατηρήσετε, τι έπρεπε να γίνει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια δημοσιεύματα και στο μέλλον.
Εγώ έμεινα έκπληκτος όταν είδα το άρθρο της κυρία Μπιλοντό και ιδιαίτερα όταν διάβασα ότι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας ένιψε κατά κάποιο τρόπο τα σχήρα στο απόλυτη την όλη υπόθεση, έπαιξε τον Πόντιο Πιλάτο απέναντι στον αρχιεπίσκοπο τον Φίλιο, ο οποίος είχε εκδώσει μια εγκύκλιο που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό το θέμα, να μην έχουμε γίνει ρεζίλη κατά κάποιο τρόπο μπροστά στην τόπια κοινωνία εδώ πέρα, να μην έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Γιατί ήταν ξεκάθαρο, αν είχε ακολουθηθεί αυτά που είχαν υποθεί από τον Αρχιεπίσκοπο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν για κάποιο λόγο εδώ στις 6 εκκλησίες της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ, και δεν ήταν το ίδιο σε όλες τις εκκλησίες της Ορθόδοξης εδώ στο Μόντρεαλ, ακόμα και τις ελληνικές Ορθόδοξες, υπάρχουν και άλλες, όπως η Αγία Μαρκέλα, και από ό,τι ξέρω εκεί έγινε με πολλαπλά κουτάλια. Δεν έγινε όπως έπρεπε να έχει γίνει, και ο πρόεδρος βασικά είπε δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνεται ο αρχιεπίσκοπος. Αλλά ο αρχιεπίσκοπος είχε βγάλει την εγκύκλειό του και φαντάζομαι περίμενε από τις κάθε κοινότητες που διοικούν τις εκκλησίες, γιατί μην ξεχνάμε ο ιερέας είναι υπάλληλος της κοινότητας αυτή τη στιγμή, οπότε την ουσιαστική ευθύνη για το τι κάνει την είχε η κοινότητα και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε υποδείξει, γιατί ήταν ολοφάνερο ότι υπήρχε θέμα, γιατί είχε γίνει το θέμα πριν στο Οντάριο, και ήταν και η λογική που έλεγε ότι είναι και εδώ θέμα. Γιατί μην ξεχνάμε, οι υγειονομικές αρχές εδώ μπορεί να μην έχουν δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς να γίνεται στις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά έχουν πει ξεκάθαρα και μόλις πριν αρχίσει το πρόγραμμά σου είχαν βάλει μια διαφήμιση που έλεγε να μην χρησιμοποιείτε κοινά κουτάλια, μαχαιροπύρουνα κτλ. Όταν έχετε καλεσμένους στο σπίτι σας, να μην επιτρέπετε να βουτάτε όλοι στο ίδιο φαΐ με το κουτάλι. Οπότε η κοινή λογική μου λέει εμένα ότι κάποιο πρόβλημα θα δημιουργόταν με το θέμα της κοινωνίας εάν γινόταν με ένα κουτάλι και όχι όπως είχε υποδείξει ο Αρχιεπίσκοπος. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα τον πρόεδρο να λέει όχι, εμείς δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε με αυτό, εμείς απλώς έχουμε τα κτίρια και δεν έχουμε καμία ευθύνη γι' αυτό.
Μα όχι μόνο αυτό, αλλά είπε ότι αυτή η οδηγία δεν ισχύει στο Κεμπέκ.
Συγγνώμη.
Όχι μόνο αυτό, αλλά είπε ότι αυτή η οδηγία, αυτές οι οδηγίες δεν ισχύουν για το Κεμπέκ.
Ναι,
αυτό είπε. Πού το βρήκε αυτό όμως?
Λέει ότι είναι λογικό, αφού λέει η κυβέρνηση να μην χρησιμοποιούνται κοινά κουτάλια ακόμα και στο σπίτι όταν έχει καλεσμένους. τέλος πάντων θα μπορούσε να είχε προβλέψει κάτι τέτοιο και να είχε δώσει οδηγίες.
Αυτά κατά τη γνώμη σας.
Δεν ξέρω αν είχε. Δεν είχε δώσει καμία οδηγία για να μπορεί να πει τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε την υγεία των ανθρώπων και αποφεύγουμε και προστατεύουμε την υπόλοιψη της ελληνικής παροικίας, η οποία πήρε ένα μεγάλο χτύπημα από αυτό. Μας λένε στις ντόπιες εφημερίδες, και δεν είναι ξένοι αυτοί που το λένε, είναι οι ντόπιοι εδώ, οι συμπολίτες μας, οι οποίοι λένε μα τι είναι αυτό, οι Έλληνες ας πούμε τελείως ανεύθυνοι, ανήξεροι, πώς φέρονται έτσι, βάζουν σε κίνδυνο, αν όχι τους εαυτούς τους για κάποιο λόγο μπορεί να πιστεύουν ότι επειδή πιστεύουν στη θεία κοινωνία ότι δεν θα πιάσουν τίποτα, αλλά ο άλλος, ο διπλανός τους, τον βάζουν σε κίνδυνο. Οπότε δημιουργήθηκε ένα θέμα που θα μπορούσε τόσο εύκολα να είχε αποφευθεί με λίγο πρωινοσύνη, πώς να το πει κανείς, δηλαδή με λίγο να το είχαν σκεφτεί εκ των προτέρων, με το λίγο να είχε φερθεί υπεύθυνα ο πρόεδρος ιδιαίτερα, γιατί ειλικρινά ήταν πολύ ελλιπής στην ανάληψη των ευθυνών του.
Στο πρόγραμμά σας της φιλικής εταιρείας έχετε σκοπό να κάνετε ορισμένες προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ήταν να κάνετε μια πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή για με αυτό το θέμα τώρα που προέκυψε, πώς θα ήταν για να μπορούμε να απαφευθεί αυτό το θέμα στο μέλλον?
Χθες το βράδυ ο πρόεδρος κάλεσε μια press conference, μια... Τέλος πάντων, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Όχι, τα μέσα ενημέρωσης, εμάς δεν μας κάλεσε. Στα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχει επιλέξει η διοίκηση. Το Radio Centreville και η εφημερίδα Χρονικά έχουν επικλειστεί.
Ναι. Καταλαβαίνω τον πόνο σου, αυτό θέλω να πω.
Δεν είναι πόνος, απλώς δεν υπολογίζει το ακριτήριό μας.
Αυτό, τέλος πάντων, λάθος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εχθές το χέρι αυτό φιλίας που του προσφέραμε από τη φιλική εταιρεία να βοηθήσουμε να προτείνουμε πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα που έχει η κοινότητα, εκτός εάν ο κύριος πρόεδρος θεωρεί και η σύμβουλή του ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης της παροικίας απέναντι στην κοινότητα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα και προτείναμε να βοηθήσουμε με το να κάνουμε μια επεκταμένη μελέτη και να φέρουμε προτάσεις βασιζόμενες σε τρεις πτυχές που τις έχω ξαναπεί. Εχθές ουσιαστικά μας είπε ότι θέλουμε να διαλύσουμε την κοινότητα, είναι σκρό σχεδόν αυτό που κάνουμε, και ειλικρινά νομίζω ότι χρειάζεται να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη για τον τρόπο που φέρεται σε μέλη και άτομα τα οποία έχουν ζήσει αυτή την παροικία και την κοινότητα για χρόνια. Εγώ προσωπικά είμαι μέλος εφόρου ζωής, αν θέλετε, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία των μελών, καθώς και τα άλλα μέλη που βοηθάνε στην προσπάθεια αυτή, και δεν έχουμε κανένα σκοπό να διαλύσουμε την κοινότητα. Αντιθέτως, θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον της κοινότητας.
Το βλέπουν προσωπικά το βλέπουν, έχω καταλάβει το πνεύμα τους, αλλά κύριε Σύρο, θα ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Προέδρου. Εγώ προσωπικά τον ζητάω για τον Πρόεδρο. Γιατί και εγώ είμαι μέλος και ζητάω συγγνώμη, κύριε Σύρο, για αυτά που είπε ο Πρόεδρος μας.
Κοιτάξτε, ειλικρινά, ας πούμε, εγώ έχω μείνει, πώς να πω, ας πούμε, για ποιο λόγο να θέλω εγώ και τα άλλα μέλη που δουλεύουν μαζί μου να διαλύσουμε την κοινότητα. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, εκτός αν εθελοτυφλεί ο κύριος Πρόεδρος και η σύμβουλή του, αυτό το συμβουλέτη εννοώ, αν όχι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός αν εθωτυφλεί και δεν καταλαβαίνει ότι χρόνια τώρα, δεν είναι μόνο τώρα τελευταία, αλλά για πολύ καιρό υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινότητα. Και γι' αυτό έχουμε δυσκολία να μαζεύουμε χρήματα και γι' αυτό όλο και μικραίνει ο κύκλος γύρω από τον οποίο περιτριγυρίζουν αυτοί που είναι στην κοινότητα.
Αυτό θέλουν.
Και νομίζω ότι έτσι δεν έχει μέλλον η κοινότητα.
Μα αυτό θέλουν, κύριε Σύρο, αυτό θέλουν. Γιατί αν δεν έχει μέλλον, τα πουλάνε και μην πω τώρα τι άλλο νομίζω. Δυστυχώς.
Εχθές συγκεκριμένα είπε η συνέντευξη.
Είσαστε εκεί πέρα, κύριε Σύρο, εχθές.
Ότι πρέπει να πουληθούν κτίρια.
Βέβαια. Άκουγε, λέει. Εκεί είναι το χρήμα.
Αντί για αυτό θα μπορούσε να κάνει μια ειλικρινή προσέγγιση προς την παροικία με όλους αυτούς από εμάς που θέλουν να βοηθήσουν και να δεχτεί να ανοιχτεί να επιτρέψει συμμετοχή και όχι να αποθύνει, να διώχνει αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν και να τους λέει ότι θέλουν να καταστρέψουν την κοινότητα. Ντροπή του και ειλικρινά θα περίμενα ένα μεγάλο συγγνώμη εκ μέρους του.
Δεν θα το έχετε, αλλά ζητάω εγώ συγγνώμη εκ μέρους του, διότι είμαι μέλος και επειδή δεν με εκφράζει αυτό που είπε εναντίον σας, σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του Πρόεδρου.
Εγώ αυτό που έκανα για να γυρίσω και να τελειώσουμε ίσως εκεί με το θέμα σου,
ναι.
Της Λαφρές του άρθρου.
Ναι, ναι, ναι. Τι είχατε γράψει την κυρία Μπιλοντό, εν συντομία.
Αισθάνθηκα την ανάγκη,
ναι,
ενδόματι αν θέλεις τις παροικίες, να καθησυχάσω τους συμπαρίκους μας εδώ, τους συμπολίτες μας μάλλον, με το γεγονός ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων σέβεται τους κανονισμούς που έχει εκδώσει η κυβέρνηση, σέβεται το γεγονός ότι ζούμε σε μια πανδημία που μας έχει φέρει δύσκολη κατάσταση, έχουμε χάσει ανθρώπους δικούς μας και εμείς όπως και οι υπόλοιποι Μοντριαλίτες.
Όντως.
Και αυτό έπρεπε να αισθάνθηκα εγώ, έπρεπε να είναι η θέση αυτή που θα, τουλάχιστον θα έδειχνε στους εδώ συμπολίτες μας ότι ο Ελληνισμός δεν είναι ούτε ανήξερος ούτε ανέθνος. Και δεν είπε τα σχήρα του μπροστά σε κάποια τέτοια προβλήματα. Τα αντιμετωπίζει θαραλέα, τα αντιμετωπίζει με το να δώσει τις εντολές που πρέπει να δώσει για να προστατεύσει την υγεία όλων μας, χωρίς να αλλάξει τίποτα στο λειτουργικό. Το θέμα δεν είναι εκκλησιαστικό ή λειτουργικό, δηλαδή κανείς δεν αμφιβάλλει το γεγονός της κοινωνίας, δεν λέει κανείς ότι η κοινωνία δεν πρέπει να δοθεί, απλώς πώς να δοθεί. Και το ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε τη λύση. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει κοινωνία για όλους τους πιστούς και να καθησυχάσουν όλοι οι άλλοι συμπολίτες μας ότι δεν κινδυνεύουν από την επαφή που θα έχουν από εδώ και στο εξής με άτομα που ήταν στις εκκλησίες αυτές και κοινωνήσανε. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος έτσι έβαλε επίσης, εξέθεσε την κοινότητα την ίδια σε πιθανές νομικές προσβάσεις, πώς το λένε,
περιπέτειες,
δεν ξέρουμε, ελπίζω ποτέ να μην φτάσει εκεί πέρα, αλλά μην έχοντας λάβει εκ των προτέρων τα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα ακολουθηθούν οι οδηγίες της Αρχιεπισκοπής, εξέθεσε την κοινότητα, εξέθεσε τον Ελληνισμό και ειλικρινά εγώ έχω μείνει
ναι, όλοι μείναμε.
Τα χείρα σου.
Μα, να πει επίσης ότι αυτή η εγκύκλειος δεν ισχύει για το Κεμπέκ. Πού το βρήκε, πού το λέει αυτό δηλαδή, πού το φαντάστηκε, γιατί το είπε αυτό.
Δεν είναι. Όπως είπες πριν από λίγο, η εγκύκλειος ήταν, λέει, δεχτή από όλες τις κυβερνήσεις του Καναδά. Και αυτό να μην ήταν. Η κοινή λογική τι λέει. Όταν η κυβέρνηση του Κεμπέκ σου λέει, όταν έχεις καλεσμένο στο σπίτι σου, μη μοιράζεις κουτάλια, να μην μοιράζονται μεταξύ τους τα μαχαιροπύρουνα.
No shared items, όπως ήταν και η διαφήμιση που βάλαμε εμείς πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και θα ξαναμπεί πάλι, θα ξαναμπεί πριν τις 9.
Λοιπόν, αυτό τι σου λέει για την κοινωνία με ένα κουτάλι, με μία λαβίδα. Σου λέει ότι δεν είναι το πιο υγιής πράγμα που υπάρχει. Άσχετα του εμπίστη του καθενός, άσχετα αν αυτός που πιστεύει τόσο βαθιά μπορεί να αισθάνεται ότι αυτόν δεν τον αγγίζει. Αλλά ο άλλος, ο διπλανός.
Πώς θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, η διοίκηση της κοινότητας να, ας το πούμε, εφαρμόσει αυτό το που λάβανε οι υπάλληλοι του στην εκκλησία, οι ιερείς? Πώς θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει αυτό? Ξέραμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ένα υπεύθυνο εκκλησιών.
Ναι.
Τι έκανε ο υπεύθυνος εκκλησιών? Και αυτό το γνώριζε ο πρόεδρος, διότι επιβεβαίωσε η λακόφυγμή, λέει, ότι αυτό γίνεται και στις 6 εκκλησίες. Άρα είχε πλήρης γνώση για αυτά που επιβεβαίωσε στη Λαπρές.
Επιβεβαίωσε και πλήρης γνώση. Εγώ αυτό θα ήθελα να ξέρω, έστειλε κάποια οδηγία στους ιερείς να τους πει ότι πρέπει να γίνει όπως το είπε ο Αρχιεπίσκοπος και τον αγνώρισαν? Μα δεν το λέει αυτό. Οι ιερείς δεν μας έχουν πει.
Νύπτει τα σχήρα του, γιατί λέει ότι αυτό δεν ισχύει για το Κεμπέκ. Αυτό λέει, αυτό ισχυρίζεται ο πρόεδρος. Δεν ισχύει στο Κεμπέκ αυτή η εγκύκλειο, λέει.
Αυτό είναι μια παιδική στάση η οποία δεν στέκει. Τα διαρίσματα.
Τι να σας πω, κύριε Χρήστο, στην κυρία Μπιλοντό είχατε στείλει μια επιστολή για να σώσετε την κατάσταση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, εκ μέρους και της παροικίας και του ακροατήριού μας. Τι ακριβώς είχατε γράψει στην κυρία Μπιλοντό?
Αυτό που ότι ενωνόμεται τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να καθησυχάσω όλους τους μετραλίτες ότι, ότι η συντριπτική πλειοψηφία της παροικίας μας ακολουθεί κατά γράμμα όλες τις οδηγίες της δημόσιας υγείας κατά της πανδημίας. Λυπόμαστε που βλέπουμε την αναστάτωση που προκάλεσε ο τρόπος κοινωνίας, ιδιαίτερα διότι θα μπορούσε εύκολα να είχε αποφευθεί όλο αυτό το θέμα. Ότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε δώσει οδηγίες στον Τάριο για την ασφαλή κοινωνία. Οι οδηγίες αυτές θα μπορούσαν να είχαν ακολουθηθεί και εδώ, ότι η κοινή λογική θα το έλεγε, και ότι θα ήθελα να σιγουρευτεί ότι ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής θα ληφθούν μέτρα να σιγουρέψουμε ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Κυριακή ξαναέρχεται. Ελπίζω να λάβει ο πρόεδρος τις ευθύνες του και η κοινότητα και να βάλουν σε εφαρμογή τις οδηγίες της Αρχιεπισκοπής.
Επειδή με βάρκα την ελπίδα δεν μπορούμε να ελπίζουμε πολλά, ως ηγέτης της φιλικής εταιρείας έχετε μια επίσημη πρόταση, την πρώτη ας το πούμε, την πρώτη να κάνετε στο Διοικητικό Συμβούλιο, γραπτός?
Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα την κάνω από το ραδιός. Ελπίζουμε και θέλουμε, ζητούμε να δοθούν οδηγίες για την επόμενη Κυριακή, ώστε να ακολουθηθεί οι οδηγίες που δόθησαν από τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιούλιο.
Θα ήθελα πάρα πολύ, κύριε Σύρο, να γίνει επισήμως, να κατατεθεί αυτό που προτείνεται μόλις τώρα στο ραδιόφωνο του Ράδιο Σαντρεβίλ, να γίνει και γραπτός.
Ίσως είναι άλλη μια ιδέα, Δημήτρη. Εγώ περίμενα μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί συνεχώς προσπαθούσα όλο αυτόν τον καιρό να πείσω τον κύριο πρόεδρο ότι η φιλική εταιρεία δεν είναι ένα εχθρικό κίνημα εναντίον της κοινότητας. Τουλάχιστον δεν μπορεί κανείς να πει για μένα ότι δεν έχω στηρίξει και υποστηρίξει την κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια και ότι δεν έχω εκπροσωπήσει, νομίζω όσο μπορούσα σωστά, τον ελληνισμό, γιατί αισθανόμουν ότι έχουμε εδώ έναν ελληνισμό δυναμικό που θα μπορούσε να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και αισθάνομαι ότι δεν τον παίζουμε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή να το εξηγήσουμε ότι καλό θα ήταν να
το προτείνουμε, να γίνει μια πρόταση, γιατί αφού δεν έχει συμβούλους να τον συμβουλευτούν, κύριε Υπουργέ, να γίνει μια πρόταση της φιλικής εταιρείας, να είναι αυτή η πρώτη.
Εχθές έκλεισε την πόρτα τόσο αμπαρωτά και με έναν τρόπο, όπως είπα, που ειλικρινά τον βρίσκω φτηνό. Νομίζω ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να προσπαθήσει να αγκαλιάσει την παροικία.
Κύριε Σύρο, κύριε Υπουργέ, κάνω την πρόταση εσείς και ας την αρνηθεί.
Καλά, αυτό, ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι, ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει μια γραφτή πρόταση. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να την κάνουμε αυτόν τον καιρό, γιατί υπάρχουν τόσα άλλα που γίνονται. Η Κυριακή είναι μεθαύριο. Γίνεται από το ραδιόφωνο και νομίζω η κοινή λογική το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Ας αναλάβει τις ευθύνες του. Και αν δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του, ας κάνει αυτό που κάθε έντιμος άνθρωπος θα έκανε.
Αυτό που είχα πει και στο ραδιόφωνο, κύριε Σύρο. Θα ήθελα να προσθέσετε τίποτα άλλο, κύριε Σύρο, για τα γεγονότα?
Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω ότι αυτό το θέμα της κοινωνίας θα πάει από πίσω μας και θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε αυτά που πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα.
Ας ελπίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σύρο, για την συμμετοχή στο πρόγραμμά μας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο πρώην υπουργός της κυβερνήσεως του Κιμπέκ, κύριος Χρήστος Σύρος, που αναφέρθηκε στο άρθρο της La Presse. Η ώρα είναι 8:44 πρώτα λεπτά. Θα συνεχίσουμε με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και στις 9 η ώρα θα είναι μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Ελληνοκαναδικό Βήμα, να μας πει σχετικά με την Θεία Κοινωνία και την άποψή του, μιας και ο συνάδελφος από την εφημερίδα Ελληνοκαναδικό Βήμα γνωρίζει τα της Εκκλησίας εκεί. Εντάξει, δεν τον πιάνουμε τον κύριο Μανίκη, πιο πολύ από τον καθένα μας. και θα μας τα εξηγήσει περισσότερο ποιος είναι ο καλός τρόπος να δίνεται η Θεία Κοινωνία βάσει της θρησκείας, βάσει των εντολών των υγειονομικής υπηρεσίας του Κεμπέκ, του Καναδά και των εντολών της Εκκλησίας, σε αυτή την περίπτωση της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Πρέπει κάπου να υπάρχει μια ισορροπία. Ποια είναι αυτή η ισορροπία, θα μας τα πει ο κύριος Χρήστος Μανίκης στις 9 η ώρα. Για τώρα ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι έως και τις 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Μέρκελ και Μακρόν συντονίζουν το βηματισμό τους στα κανθόδη θέματα της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής με αχμή το Ταμείο Ανασυγκρότησης, η ανάκαμψη της οικονομίας και τα ελληνοτουρκικά. Προβληματισμός εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων. Μονοθέσια θρανία αγοράζει η Ιταλία για να εξασφαλίσει την απόσταση των μαθητών. Έκκληση Ομπάμα προς τους Αμερικανούς να σταθούν στις εκλογές στο ύψος των περιστάσεων. Πρώτη επίσημη ομιλία του Τζο Μπάιντεν ως επισήμου προεδρικού υποψηφίου των Δημοκρατικών. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Στη θερινή προεδρική κατοικία, στο ιστορικό φρούριο του Μπρεγκανσόν, κοντά στην Τουλό, ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχεται αργά το απόγευμα την καγκελάριο Μέρκελ. Το ότι πέρασαν 35 χρόνια για να δεχθεί Γάλλος πρόεδρος Γερμανό καγκελάριο στη συγκεκριμένη θερινή κατοικία αναδεικνύει, σύμφωνα με αναλυτές, και τη σημασία της συνάντησης σε μια περίοδο μεγάλων κατατάξεων και προκλήσεων, όπως ο κορονοϊός με τις γνωστές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων προβληματίζει τους δύο ηγέτες και κάνει ακόμα πιο επιτακτική την επίσπευση οριστικής απόφασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θηριώδες ταμείο ανασυγκρότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όμως αυτό δεν είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης. Οι ελληνοτουρκικές εντάσεις και με την παραβατικότητα της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται επίσης στην ατζέντα των συνομιλιών. Χθες η κυρία Μέρκελ από την καγκελαρία, μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα τη Λευκορωσία, εξέφρασε την ανησυχία της για τις εξελίξεις εκεί και την στήριξή της σε Ελλάδα και Κύπρο. Ας την ακούσουμε. Πρέπει να αναλυθούν όλες οι προσπάθειες για να οδηγηθεί η κατάσταση σε αποκλιμάκωση. Είναι πολύ επικίνδυνη. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας με την Ελλάδα και την Κύπρο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Επαναλάβαμε ότι στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής το Σεπτέμβριο θα ασχοληθούμε σε βάθος με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, κάτι που έχει πολλές πτυχές. Όπως ξέρετε, η Γερμανία δραστηριοποιείται για να επιστρέψουμε σε διάλογο σε ό,τι αφορά τα σημεία διαφωνίας στη χάραξη των θαλασσίων συνόρων. Ο διάλογος υπήρχε μέχρι το 2016. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι, ιδιαίτερα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Περισσότερα για τα ελληνοτουρκικά αλλά και τα άλλα θέματα της ατζέντας, όπως οι εξελίξεις στη Λευκορωσία, θα μάθουμε στη κοινή συνέντευξη τύπου κατά τις 7 και 4 το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ίδιο τον κορονοϊό, τα κρούσματα στη Γερμανία ανήλθαν στα 1.707 μέσα σε ένα 24ωρο, όσο δηλαδή και τέλος Απριλίου. Ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών καταγράφηκε σε Γερμανούς που επιστρέφουν από τις διακοπές τους από άλλες χώρες της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης. Η καγκελάριο συνεχώς προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει επουδενή να χαλαρώσουν τα μέτρα προστασίας, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Υγείας άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ακυρωθεί ακόμα και το επόμενο καρναβάλι, που γιορτάζεται εξαντλητικά κυρίως σε κρατήδια με καρναβαλιστική παράδοση. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους πάντες είναι το άνοιγμα των σχολείων. Στη Γερμανία, σε ορισμένα κρατήδια τα σχολεία έχουν ήδη ανοίξει, ορισμένα ξαναέκλεισαν λόγω κρουσμάτων. Στο κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεσφαλίας, η μάσκα είναι υποχρεωτική από την 5η Δημοτικού. Προβληματισμός για τη μάσκα, αλλά γενικότερα και για το ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για το όσο το δυνατόν πιο ομαλό άνοιγμα των σχολείων, καταγράφεται και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία εύνης, οι αρχές αγόρασαν μονοθέσια πλαστικά θρανία, αλλά θα δώσουν τη λύση. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σαγγελάκης.
Η Ιταλία προβληματίζεται για το πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί πρακτικά η επιστροφή στα σχολεία της χώρας. Η ημερομηνία που επέλεξε η κυβέρνηση είναι εκείνη της 14ης Σεπτεμβρίου, μετά από μια μακρά απουσία των μαθητών από τις αίθουσες. Τα σχολικά συγκροτήματα έπαψαν να λειτουργούν τον περασμένο Μάρτιο και η διδασκαλία έγινε μόνο από το διαδίκτυο. Και στην Ιταλία σημειώνεται τώρα αύξηση των κρουσμάτων. Χθες ήταν 642, με τις αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είναι πολύ πιθανό τα 8 εκατομμύρια μαθητές και 2 εκατομμύρια διδάσκοντες και διοικητικοί να υποχρεωθούν να φορέσουν προστατευτικές μάσκες. Όσο για ενδεχόμενα κρούσματα, κάτι πολύ πιθανό, θα τίθενται σε προληπτική απομόνωση οι μαθητές των τάξεων όπου θα προκύπτει νέο περιστατικό. Θα είναι όμως αρκετό ή θα πρέπει να κλείνει όλο το σχολείο? Η κυβέρνηση Κόντε έχει παραγγείλει μονοθέσια πλαστικά θρανία με μικρές ρόδες για να τηρούν τα παιδιά πιο εύκολα τις αποστάσεις. Μπορεί όμως να μην παραδοθούν εγκαίρως, ενώ υπάρχει και μια άλλη αιτία ανησυχίας. Αρκετοί μαθητές στο διαδίκτυο έχουν ήδη γράψει ότι τα κινούμενα αυτά θρανία, χάρη στις ρόδες τους, μπορεί να μετατραπούν σε συγκρουόμενα αυτοκίνητα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τους καθηγητές να ετοιμάσουν και εναλλακτικό πρόγραμμα για εξάμηνη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Να προσθέσουμε ότι η αύξηση των κρουσμάτων στην Κροατία προβληματίζει. Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, η Βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να συμπεριλάβει την Κροατία στον κατάλογο με τις πιο επικίνδυνες χώρες λόγω κορονοϊού και να επιβάλλει καραντίνα 14 ημερών σε όσους Βρετανούς τουρίστες επιστρέφουν. Σύμφωνα με νεότερο τηλεγράφημα, και η Γερμανία εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση, αλλά για ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Ανατρέχοντας τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πέφτει η προσοχή μας στην πρώτη επίσημη ομιλία που θα εκφωνήσει ο Τζο Μπάιντεν υποψήφιος των Δημοκρατικών για το προεδρικό αξίωμα στις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου, αύριο τα χαράματα, ώρα κεντρικής Ευρώπης. Με την ομιλία ολοκληρώνει τις εργασίες του το συνέδριο του κόμματος που έγινε κάτω από συνήθιστες συνθήκες λόγω κορονοϊού. Αίσθηση έχει προκαλέσει και η ομιλία του πρώην Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στο κλείσιμο του συνεδρίου, επί της θητείας του οποίου ο Τζο Μπάιντεν διατέλεσε για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος. Ο Ομπάμα κατηγόρησε τον Τραμπ ότι άσκησε τα καθήκοντά του που βρίσκονταν σε κατάσταση reality show για να προκαλέσει την προσοχή την οποία επιζητούσε, όπως είπε, επιλέξει, και κάλεσε τους Αμερικανούς να αισθανθούν το ύψος των περιστάσεων. Μόνο εσείς μπορείτε να δώσετε νέο νόημα στη δημοκρατία. Μπορείτε να την πάτε σε καλύτερο μέρος. Εσείς είστε το υλικό που λείπει. Οι μόνοι που θα αποφασίσετε εάν η Αμερική θα γίνει ή όχι η χώρα που θα ζει με τα πιστεύω της. Ότι η δουλειά θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Αλλά κάθε ευκαιρία επιτυχίας εξαρτάται ολοκληρωτικά από εσάς και την έκβαση αυτών των εκλογών. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας τώρα, στην εντατική νοσηλεύεται ο γνωστός επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέη Ναβάλνη. Οι γιατροί φαίνεται ότι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με ιατρική πήγη, εκπρόσωπος του Ρώσου αντικαθεστωτικού ανέφερε ότι ο Ναβάλνη φαίνεται να δηλητηριάστηκε στο αεροδρόμιο πίνοντας τσάι και αμέσως μετά την απογείωση έχασε τις αισθήσεις του. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Το συχνό πλήσιμο των χεριών, κυρίες και κύριοι, είναι ίσως το πιο ευκρινές σύμπτωμα των ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών, όπως ονομάζονται στην επιστήμη. Δηλαδή, το πλήσιμο των χεριών μέχρι και 60 φορές την ημέρα. Γενικά, η σχολαστική καθαριότητα του σπιτιού μέχρι τελικής πτώσης. Η σχολαστική αποστήρωση των κάθε είδους πόμολων και επιφανειών και η μεγάλη απόσταση από άλλους ανθρώπους. Πριν ξεσπάσει η επιδημία, αυτές οι συμπεριφορές όχι μόνο προκαλούσαν κατάπληξη, αλλά περιλαμβάνονταν στην ομάδα των αγχωδών διαταραχών και γενικότερα των νευρώσεων. Πρόκειτο για ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις. Ήρθε όμως ο νέος κορονοϊός και ό,τι πριν θεωρούνταν ασυνήθιστο, νοσηρό ή νευρωτικό, σήμερα έχει γίνει καθημερινότητα. Η αλλαγή αυτή προκαλεί σύγχυση σε άτομα που πάσχουν ήδη από ψυχαναγκαστικές διαταραχές. Και όχι μόνο αυτό. Αισθάνονται ότι η διαταραχή τους έχει γίνει ελαίο κορονοϊού ακόμα πιο έντονη. Όπως καταθέτει η Αντώνια Πέτερς από τη Γερμανική Εταιρεία Ψυχαναγκαστικών Ασθενειών. Μας λένε ότι η πάθησή τους έχει γίνει πιο εμφανής, ότι πλένουν ακόμα πιο συχνά τα χέρια τους και δεν τολμούν να βγουν έξω. Επίσης, συμβαίνει συχνά το φαινόμενο άνθρωποι που πάσχουν από ψυχαναγκασμό της μανιακής τάξης και του συνεχούς ελέγχου να αναπτύσσουν και διαταραχές σε σχέση με το συχνό πλήσιμο. Για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, οι συνθήκες διαβίωσης με τον κορονοϊό είναι πολύ δύσκολες, γιατί είναι δύσκολο να συντονιστούν με το νέο αλλαγμένο τρόπο ζωής. Ενώ οι ασθενείς που έκαναν θεραπεία, λέει, κατάφεραν με επιτυχία να επεξεργαστούν ξεσκεπαστούν τις φοβικές ιδεολειψίες τους, τώρα έχουν την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουν και πάλι από την αρχή. Και όλα όσα διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν μάταια. Η Λένα Γίλινκε από την Παρεπιστημιακή Κλινική Απεντόρφ στο Αμβούργο έκανε μια έρευνα για την επίδραση του κορονοϊού σε ασθενείς με ψυχαναγκαστικές ασθένειες για να διαπιστώσει αν η κατάστασή τους χειροτέρεψε ή βελτιώθηκε. Το αποτέλεσμα δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων μας απάντησε ότι παρατήρησε χειροτέρευση των ψυχοσωματικών τους συμπτωμάτων. Σε εκείνους μάλιστα με διαταραχή το συχνό πλήσιμο, το ποσοστό χειροτέρευσης ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι τα συμπτώματα ψυχικού καταναγκασμού μειώθηκαν μόνο σε ένα ποσοστό γύρω στο 7% των ερωτηθέντων. Ο φόβος τώρα είναι ότι με τον κορονοϊό θα αυξηθεί ο αριθμός ανθρώπων που θα αποκτήσουν ψυχαναγκασμούς, όπως το υπερβολικό πλήσιμο χεριών. Εάν πρόκειται για νοσηρή συμπεριφορά ή ιδιοτροπία, εξαρτάται περισσότερο από τον αριθμό της επαναλαμβανόμενης πράξης και όχι από την ποιότητα, λέει η Λένα Γίλενκε. Καθοριστικός.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Μαζί μας κυρίες και κύριοι στις 9 η ώρα σε 4 λεπτά από τώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μανίκης για να δούμε ποια είναι η ισορροπία της Θείας Κοινωνίας εδώ στο Κεμπέκ και πώς πρέπει να μεταδίδεται. Μείνετε μαζί μας στις 9 η ώρα πάλι μαζί. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM.
COVID-19 is an extremely contagious virus, but we can keep it from spreading without having to keep ourselves from seeing others. When you bring your friends home or to a chalet, it means a maximum of 10 people keeping a 2-meter distance, using individual plates and glasses and not sharing things, washing your hands regularly for at least 20 seconds, and cleaning shared surfaces. It means keeping each other safe. The virus is still here. Let's continue to protect ourselves properly.
A message from the gouvernement du Québec.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 9 ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Ακούτε εδώ στο Σαντρεβίλ 102,3 FM, στα FM, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία της Google, της Siri και της... κανεί άλλη της Amazon, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Στην πόλη του Μόντρεαλ 20 βαθμοί Κελσίου με έθριο ουρανό, έχει βέβαια έξω βραδιάσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας το ελληνοκαναδικό Βήμα και θεολόγο.
Όχι θεολόγο, δεν είμαι θεολόγος.
Δεν είστε θεολόγος, αλλά κάνετε κηρύγματα κάθε...
Απλούστατα. Ασχολούμαι και εγώ με τα θρησκευτικά, με τα ιστορικά, με οτιδήποτε, αλλά όχι, δεν έχω κάποια ειδική τέτοια ιδιότητα για να μην πάρθει κάτι λάθος.
Πάντως γνωρίζετε... Περισσότερο, περισσότερο από τον καθένα μας, κύριε Μανίκη, της Εκκλησίας. Και θα έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα, όπως είχαμε συζητήσει νωρίτερα, για να μιλήσουμε αναλυτικά για την Ορθοδοξία, για το νέο ημερολόγιο, για το παλιό ημερολόγιο και τις διαφορές που με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Και αυτό ήταν με μια συνομιλία που είχα χθες με τον Πάτερα Βίκτορα, που μου είπε ότι ο αρχιεπίσκοπος του είναι ο κύριος Μακάριος. Και λέω, υπάρχει και άλλο Μακάριος. Δεν το ήξερα, αλλά με ενδιαφέρει και θα μιλήσουμε για άλλη φορά. Αλλά σήμερα όμως θα ήθελα να μιλήσουμε για την Θεία Κοινωνία.
Που έχει γίνει. Να διευθυνήσω δύο πράγματα. Ναι. Για να μην θεωρηθεί λάθος κάτι. Δυστυχώς, ναι, υπάρχει διάσπαση μεταξύ νεομερολογητών και παρελθμολογητών και υπάρχει και διαφορετική οργανωμένη εκκλησία από διάφορες παρατάξεις των παλαιών ημερολογητών. Μία από αυτές είναι και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπως ανέφερε ο πατέρα Βίκτορ, και σε πάση περιπτώσει έχουμε αυτή τη, αν θέλετε, τη διαφορά, μια διαφορά η οποία δεν θα έπρεπε ούτε καν να υπήρχε, αλλά αφού είναι υπαρκτή από το 1924 πρέπει να την γνωρίζουμε και καθένας να κάνει εκείνο που νομίζει σωστότερο. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το θέμα με το αυτό που με ρώτησες προηγουμένως, έτσι να το τοποθετήσουμε.
Το οποίο θα το αναλύσουμε αυτό, κύριε Μανίκη, μου το υπόσχεται, να το υποσχεθείτε σε άλλο πρόγραμμα. Διότι, διότι αυτό με ενδιαφέρει πολύ εμένα.
Η ορθοδοξία και γενικότερα αυτά τα διαφορές που οι περισσότερες από αυτές δεν είναι καν δογματικές. Δηλαδή δεν έχουν κανένα διαφορετικό δόγμα. Είναι θέμα διοικητικών κυρίως και πολλές φορές είναι και έχουμε, βλέπετε, αυτό που λέγεται προσωπικό. Και πολλές φορές εξαιτίας των προσωπικών διαφορών, συχνά πυκνά δημιουργούνται και παρατάξεις.
Αλλά έτσι, στα γρήγορα-γρήγορα, το 1924 περάσαμε από το Ιουλιανό ημερολόγιο στο Γρηγοριανό, για να γίνει μια μικρή ρύθμιση. Λένε, επειδή ο ήλιος και η γη, ξέρω εγώ, δεν έχουν ευθυγραμμιστεί όπως θα έπρεπε. Γιατί αυτό τελικά ήταν αυτή η αιτία της διάσπασης.
Κοιτάξτε,
δεν έπρεπε να γίνει, δηλαδή σύμφωνα με τους παλαιομονογείτες, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή.
Κοιτάξτε τώρα, είδες, μπήκαμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει το ημερολόγιο και το εορτολόγιο.
Αχα.
Δεν είναι μεγάλη διαφορά, το ίδιο πράγμα είναι. Όχι όμως, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή, για το πολιτικό κόσμο, για τις συναναστροφές μας, θα μπορούσε να υπήρχε το ημερολόγιο. Δηλαδή, τι λέει ο Καναδάς σήμερα, τι ημέρα έχουμε. Έχουμε, ας πούμε, 20 Αυγούστου.
Ναι.
Κανένα πρόβλημα. Τι λέει το εορτολόγιο της Εκκλησίας, θα μπορούσε να πει δεν έχουμε 20 Αυγούστου με το εορτολόγιο, έχουμε κάποια άλλη ημερομηνία που είναι ας πούμε 7 Αυγούστου. Και έτσι αρχικά άρχισε. Όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου το 1924, αρχικά αναφέρθηκε ότι θα άλλαζε το ημερολόγιο, αλλά το εορτολόγιο δεν θα άλλαζε. Ακριβώς αυτό με τον καιρό όμως ήταν ότι υπήρχε μια σύγχυση, μια μπέρδεμα,
ναι.
Και ακριβώς κάνανε το εορτολόγιο, το φέρανε με το ημερολόγιο. Να αναφέρουμε,
ναι,
ότι σε πολλές άλλες ορθόδοξες αρχιεπισκοπές και πατριαρχία, όπως και της Ρωσίας, κρατούν και το ημερολόγιο και το εορτολόγιο. Δηλαδή ακολουθούν εκκλησιαστικά το εορτολόγιο και πολιτικά το ημερολόγιο.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μπερδεύει την κατάσταση και το χειρότερο,
ναι,
χώρισε τους χριστιανούς. Χώρισε οικογένειες, χώρισε κοινωνίες και δημιουργεί ό,τι το χειρότερο για την Εκκλησία μας.
Κάτι που θα το αναλύσουμε αυτό σε μελλοντικό πρόγραμμα. Το θέμα το σημερινό είναι το φλέγον θέμα όμως, το άρθρο το οποίο έχει δημοσιεύσει η εφημερίδα, ή τώρα η ηλεκτρονική εφημερίδα La Price, σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μίσονος Μόντρε, ότι επιβεβαίωσε ότι η εγκύκλιο που έκδωσε ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριος Σωτήριος δεν ισχύει για το Κεμπέκ και ισχύει μόνο για το Οντάριο. Και λέει ότι, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα, ότι η Θεία Κοινωνία γίνεται με ένα κουτάλι. Εσάς η άποψη σας ποια είναι? Αυτό που λέει ο αρχιεπίσκοπος είναι ότι δεν έχει σημασία ποιο εργαλείο χρησιμοποιεί ο ιερέας, αρκεί να δίνεται η Θεία Κοινωνία.
Με τη λαβίδα, την Αγία Λαβίδα που λέμε.
Μα ούτε λαβίδα είναι, κουτάλι είναι.
Εντάξει, λαβίδα το λέμε για λόγους θρησκευτικούς. Και το ψωμί που τρώμε στην εκκλησία, ψωμί είναι, αλλά το λέμε άρτο.
Ναι.
Και το καθεξής, γιατί έχει μια πιο σοβαρότητα η ονομασία αυτή, γιατί όλα παίζουν ρόλο.
Mm-hmm.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αν εγώ σε αποκαλέσω, ας πούμε, στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, αν θέλουμε να είμαστε πιο,
ναι,
ας πούμε, να δώσουμε πιο μεγάλη έμφαση σε αυτό με τον οποίο μιλούμε.
Mm-hmm.
Η προκειμένη περίπτωση, ναι, το άρθρο του Αρχιεπισκόπου ή η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου αναφέρει πραγματικά ότι ισχύει για το Οντέριο. Αυτό αναφέρει. Και γιατί το αναφέρει αυτό? Γιατί η επαρχία του Οντέριο έχει καταδικάσει τη χρήση μιας λαβίδας. Εδώ στο Κεμπέκ, που η κυβέρνηση του Κεμπέκ δεν έχει αναφερθεί σε συγκεκριμένο τρόπο μετάληψης, δεν ισχύει αυτό, και σαν επιστέγασμα αυτόν, και το έχω δημοσιεύσει και στην εφημερίδα,
mm-hmm,
μπορώ να σας παρουσιάσω αυτό που ανέφερε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, που λέει παραδοσιακό τρόπο θεία μετάληψη είναι εκείνο ο οποίο επί τόσα χρόνια γίνεται με μία λαπίδα.
Ναι, αλλά η Αιγύπτιο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν για όλο τον Καναδά. Ασχέτω αν το Κεμπέκ δεν αναφέρεται στο θέμα.
Δεν το αναφέρει έτσι. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο Οντέριο, όπου η επαρχιακή κυβέρνηση του Οντέριο είχε πάρει αυτή την απόφαση.
Να, έτσι λέει, αλλά η Εγκύκλιο όμως δεν απαγορεύει το Κεμπέκ να μην το κάνει. Έκδοση αυτή την Εγκύκλιο παντού. Παντού, σε όλο τον Καναδά.
Να μην το κάνει, κι άλλο το επιβάλλεται αν το κάνει.
Ναι, αλλά ο κύριος Κρυλής είπε στην εφημερίδα ότι δεν ισχύει στο Κεμπέκ. Αυτή
η Εγκύκλιο. Η Εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου δεν ισχύει στο Κεμπέκ. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος της κοινότητας, για μένα, για την άποψή μου, ορθώς ερμήνευσε την Εγκύκλιο και ορθότερα, το ανέφερε και χθες το βράδυ, αυτό ξέρω εγώ, δεν έχω πιο μεγάλη ας πούμε ενημέρωση σχετικά με την επιστολή στην La Presse, γιατί όπως είπε χθες το βράδυ στην συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε, είπε ότι δεν τον, αυτά που ανέφερε στην δημοσιογράφο δεν ήταν εκείνα τα οποία είπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο που είπε ο πρόεδρος της κοινότητος, είπε ότι στο θέμα το εξαιρετικό, το πώς θα γίνει η θεία μετάλληψη και όλα αυτά, εγώ σαν πρόεδρος και η κοινότητα, παρότι είναι, αν θέλετε, ιδιοκτήτρια των ιερών ναών, δεν μπορεί να πει στους ιερείς τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και πώς θα μεταδώσουν τη θεία κοινωνία.
Όχι, αλλά από τη στιγμή όμως που έχει εντολή από το, από τον Αρχιεπίσκοπο, θα μπορεί να επιβλέψει και να εφαρμόσει την εντολή αυτή, μια και είναι υπάλληλή του οι ιερείς.
Κοιτάξτε, κυρίως η Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου απευθύνεται στους ιερείς και προκειμένου να τους μεταδώσει τον τρόπο με τον οποίο θα από εδώ και στο εξής θα γίνεται η Θεία Μετάληψη. Δεν αναφέρεται στους, αν θέλετε, στους προέδρους των κοινοτήτων, γιατί αυτοί δεν είχαν, ούτε και έχουν, ούτε και πρόκειται να αποκτήσουν ποτέ δικαίωμα να λένε στους ιερείς πώς θα τελούν τα μυστήρια. Είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα της Εκκλησίας και πώς διοικείται η Εκκλησία. Προσέξτε, η Εκκλησία εναφέρουμε σαν θεοσύστασος οργανισμός. Έχει επισκοπές, έχει αρχιεπισκοπές, πατριαρχείο, έχει ιερείς και υπάρχει ένας τρόπος, δομημένος επί αιώνες τρόπος, το πώς θα γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Εκκλησία. Τώρα, εδώ στο Κεμπέκ, εμείς εδώ η κοινότητα του Μόντρεαλ, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία πολλές φορές, για πολλούς λόγους, έχουμε καταφέρει σαν κοινότητα να έχει και ιδιόκτητους ναούς, έτσι θα πρέπει να το πάρουμε. Οι ιδιόκτητοι ναοί σαν κτίρια ελέγχονται από τους λαϊκούς, από μένα, από σένα, από κάποιον επίτροπο που σήμερα είναι ο Α, αύριο μπορεί να είναι ο Β. Αλλά το πώς λειτουργεί η Εκκλησία είναι θέμα καθαρά των ιερωμένων και της δομής που υφίσταται στην Εκκλησία.
Των κληρικών ουσιαστικά.
Των κληρικών, ακριβώς.
Ωραία.
Το οποίο, προσέξτε, ο ιερέας της κάθε Εκκλησίας οφείλει να υπακούει στους ανώτερους, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση στο Μητροπολίτη Καναδά. Αλλά και πάλι θα αναφέρω ότι από τις 10 Ιουνίου που άνοιξαν οι εκκλησίες, η Θεία Μετάληψη που γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο της χρήσης μιας λαβίδας. Εάν ήταν να μεταδοθεί ο Υιός, θα είχε μεταδοθεί και θα είχε
εξαπλωθεί και θα είχαμε πεθάνει όλοι μας.
Όλη η ελληνική παρηγία, γιατί έχουν μεταλάβει ουκολίγοι. Στη δε Ελλάδα έχουν μεταλάβει χιλιάδες πιστοί από τότε που άνοιξαν οι εκκλησίες. Και εγώ θα πω και κάτι, δεν ξέρω πόσοι το είδατε στο διαδίκτυο. Είναι μια χώρα που λέγεται Γεωργία, η χώρα αυτή, όχι το state της Αμερικής που λέγεται Γεωργία, Γεωργία, αλλά η χώρα, Γεωργία. Είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια κάτοικοι. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ορθόδοξη. Επάνω στο μεγάλο κύμα του κορονοϊού που θέριζε τους πάντες και τα πάντα, ακολούθησαν τον παραδοσιακό τρόπο θείας μετάληψης και το έχουν μεταδώσει. σε πολλές φορές μέσω του διαδικτύου και αξίζει κανείς να πάει δει με τι τρόπο έγινε η μετάλληψη και κάτι άλλο. Εάν πάει κανείς εκεί που είναι οι πίνακες που δείχνουν τα θύματα αναχώρα, θα δείτε ότι η γεωργία ουσιαστικά έχει μηδενικό, ας πούμε, αριθμό θυμάτων. Και στις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, όπως είναι η Ελλάδα μεν, θα θυμόσαστε, όταν έχει τις εκκλησίες, απαγόρευσε ουσιαστικά τη θεία μετάλληψη, γιατί επέτρεπε μόνο 3 άτομα στους ιερούς ναούς.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ουσιαστικά απαγόρευσε τη θεία μετάλληψη προς τους πιστούς, με οποιονδήποτε τρόπο.
Mm-hmm.
Άλλες ορθόδοξες εκκλησίες δεν το απαγόρευσαν, ούτε η κυρωσία το απαγόρευσε. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το σημείο, γιατί είναι θέμα, δεν θα πω μόνο παραδόσεως.
Ναι.
Γιατί η παράδοση είναι κάτι το οποίο σήμερα μπορεί να το έχουμε και αύριο μπορεί να μην να το τροποποιήσουμε όπως τροποποιούνται πολλά πράγματα. Είναι όμως και θέμα πίστεως. Και για έναν πιστό, όταν του πεις ότι αυτό το πράγμα, και πρόσεξε να αναφέρω τη λέξη πιστός,
ναι,
ο οποίος πάει κατ' επίγνωση να μεταλάβει, κατ' επίγνωση και όχι εκεί και ως έτυχε. Δηλαδή, όχι έτσι για να δείχνει.
Ναι, έχει προετοιμαστεί, όπως έλεγε ο Πάτερ Βίκτορας εχθές, να εξομολογηθεί.
Έχει πάρει την εντολή από
αυτό,
τον πνευματικό του πατέρα ότι είναι ικανός να πάει να μεταλαβαίνει.
Αυτό,
έχει
αυτό.
Έχει πάρει, ναι, την εντολή, έχει πάρει το. Γιατί πολλές φορές μπορεί να πάει κάποιος να εξομολογηθεί και να του πει ο πνευματικός του πατέρας για τον λάθος ήταν λόγο, έως ότου σταματήσεις μια συνήθεια που έχεις.
Ναι.
Πρέπει, δεν μπορεί να μεταλαβαίνεις. Απλά είναι το πράγμα.
Ναι, ο περισσότερος κόσμος όμως δεν το κάνει αυτό, κύριε Μανίκη. Μιλάμε τώρα για τον απλό κόσμο.
Έχουμε πολλούς ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του, το δικό του τρόπο. Και ξέρετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα της σημερινής ανθρωπότητας και της, να το πω, της εκκλησίας μας, είναι το εξής. Ότι ενώ έχουμε μια συγκεκριμένη πίστη, με συγκεκριμένα δόγματα και συγκεκριμένες παραδόσεις, ερχόμαστε και συγκεκριμένη πίστη. Έρχεται καθένας, και πολλοί το λένε έτσι με έναν τρόπο, ότι αυτοί ξέρουν τα πάντα και τους πάντες. Εγώ λέει πιστεύω, αλλά πιστεύω με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή ο καθένας
στα μέτρα
που λέει αυτό το πράγμα, εκείνη τη στιγμή που λέει αυτό το πράγμα, γίνεται και ηρετής μιας προσωπικής του εκκλησίας, μιας προσωπικής του πίστεως.
Αυτό.
Άλλο το τι λέει, τι κάνει ο καθένας και πώς ενεργεί ο καθένας. Εγώ δεν εξετάζω έναν τον άνθρωπο που πηγαίνει εκεί πέρα, όπως ούτε μπορώ να αμφισβητήσω του καθένα την πίστη. Μπορεί να έχει πίστη μεγαλύτερη και να είναι πιο άγιος από οποιονδήποτε άλλο.
Δηλαδή τώρα κατά τη γνώμη σας, ναι.
Υποθέτω και θέλω να πιστεύω ότι εκείνοι που πάνε να μεταλάβουν, μεταλάβουν με πλήρη επίγνωση ότι έχουν την εξουσιοδότηση, το ελεύθερο που λέμε από τους πνευματικούς τους πατέρες, έτσι ώστε να πάνε να μεταλάβουν.
Ορισμένοι όμως πάνε όπως εμένα, μια φορά, δύο φορές το χρόνο, παραδοσιακά για να πάρουμε το Χριστό.
Εντάξει, είναι μια παράδοση η οποία όμως θα πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό, εάν δεν έχει προηγηθεί η προεργασία που σας είπα,
η προετοιμασία που μας έλεγε ο Πάτερ Βίκτορ εχθές. Αλλά και γι' αυτό υπάρχουν και πιο, ας το πω, hardcore εκκλησίες, όπως του Πάτερ Βίκτορ, όπως τον, την εκκλησία που είναι στην Όγκελδη, πως λέγεται,
ο Πάτερ Γενικός, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.
Ο Ευγενικός, όπως την άλλη που είναι στην Παρκάβενιου, εκεί που βαφτίστηκα, που είναι ο Πάτερ Ακάκιος εκεί, που είναι πιο, που είναι εκκλησίες για, πιο, για πολύ 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 πολύ, ας το πούμε, πιστούς. Να πάνε εκεί αυτοί. Και ο απλός κόσμος να πάει σε πιο λαϊκές εκκλησίες. Το οποίο υπάρχουν λαϊκούστα για όλο τον κόσμο.
Κοιτάξτε, δεν θα πω του καθενός την πίστη, ούτε κανείς μπορεί να μετρήσει την πίστη του ενός ή του άλλου. Πολλές φορές, σε δύο περιπτώσεις ο Χριστός, άμα πάρει κανείς το Ευαγγέλιο, μίλησε με θαυμασμό για την πίστη δύο ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Η μία περίπτωση ήταν όταν πίεσε η Χαναναία, και εκείνη η Χαναναία, η οποία δεν ήταν καν Ιουδαία, γιατί τότε η θρησκεία, αν θέλετε, η επίσημη ήταν στο Ισραήλ. Τι της είπε? Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης. Θαύμασε την πίστη αυτή της γυναίκας. Γιατί τη θαύμασε? Γιατί ενώ το παρακαλούσε να κάνει καλά το παιδί της, ο Χριστός της είπε απαξιωτικά, κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορώ εγώ, λέει ο Χριστός, λόγια του Ευαγγελίου, να στα δίνει λίγα μου.
Ναι.
Δεν μπορώ εγώ να πάρω το ψωμί από τα παιδιά μου και να το δώσω σε εσάς. Από τις λέξεις ακριβώς είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, πάει κανένα να διαβάσει.
Μάλιστα.
Και εκείνη αντί να παρακτηγηθεί όπως θα παρακτηγιόμουν εγώ, εσύ, ο οποιοσδήποτε άλλο στη θέση τη, τι είπε. Ναι, κύριε, αλλά και τα σκυλάκια, γιατί έτσι του απεκάλεσε. Παίρνουν τα τρίματα από το ψωμί που πέφτει και τρώνε.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν και εγώ θεώρησέ με σκυλάκι και κάνε με καλά. Και είπε εκείνη την περίφημη λέξη, ο γίνε μεγάλη σου η πίστη. Τι ήταν εκείνη η γυναίκα? Μία ιδωλολάτρησα εκείνη την εποχή, όπως το ίδιο είπε και προς τον εκατόνταρχο που ήταν και αυτός Ρωμαίος και δεν είχε καμιά σχέση με την πίστη των Ιουδαίων. Και της είπε κάτι του είπε κάτι το ανάλογο.
Yes.
Λοιπόν, το τι πιστεύει ο καθένας και πώς πιστεύει.
Αυτό.
Εγώ προσωπικά, αν θέλει να σου πω κάτι, έχω μείνει έκπληκτος πολλές φορές με την πίστη ορισμένων ανθρώπων που δεν την περίμενα ποτέ.
Ναι. Αλλά να πάμε στο θέμα μας, κύριε Μανίκη.
Ναι.
Τώρα που δεν υπάρχει καμία οδηγία από τις υγειονομικές υπηρεσίες του Κεμπέκ και υπάρχει απλά μία εγκύκλιο, την οποία κατά τη γνώμη μου έχει ερμηνευθεί κατά το δοκούν.
Όχι, δεν είναι κατά το κόμμα.
Πώς δεν είναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο Κεμπέκ και ο κύριος Πρόεδρος και εσείς λέτε ότι εξυπακούεται ότι το Κεμπέκ εξαιρείται.
Το Κεμπέκ εξαιρείται γιατί δεν έχει βγάλει η επαρχία του Κεμπέκ, η υγειονομική υπηρεσία του Κεμπέκ, κάτι ανάλογο.
Ναι, αλλά υπάρχει όμως εσωτερικός κανονισμός.
Κάποιο τέτοιο, κάτι ανάλογο που έχει κάνει το Οντέριο για παράδειγμα. Ναι. Πες το μου, εγώ δεν το ξέρω.
Ωραία, αλλά υπάρχει όμως ένας εσωτερικός κανονισμός σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση εγκύκλιος που λέει σε όλους τους ιερείς από άκρη σε άκρη του Καναδά για πολλαπλές λαβίδες. Είναι ένας εσωτερικός κανονισμός, εφόσον δεν υπάρχει το Κεμπέκ, το επέβαλε ο Σωτήριος.
Όχι,
πρέπει να εφαρμοστεί αυτό.
Αν ήταν έτσι, οι ιερείς εδώ, από τότε που εκδόθηκε αυτή η εγκύκλιος, υποχρεωτικά τη βάζω και εδώ εισαγωγικό αν θέλετε, αλλά και χωρίς εισαγωγικά. Ακολουθούσαν αυτοί.
Ναι.
Αλλά επειδή η ερμηνεία της εγκυκλίου δεν είναι αυτό που λες εσύ αυτή τη στιγμή, και συγγνώμη που μιλάω έτσι.
Ναι, καλά λέτε.
Γι' αυτό ακριβώς οι ιερείς σε όλες τις εκκλησίες μεταλαμβάνουν τους πιστούς έτσι ακριβώς όπως είναι ο συγκεκριμένος παραδοσιακός τρόπος με μία λαβίδα.
Και πόσες φορές έχει
κάτι το διαφορετικό.
Πόσες φορές έχει αλλάξει ο τρόπος μετάληψης της Θείας Κοινωνίας από την αρχή της Ορθοδοξίας, κύριε Μανίκη? Γιατί ο κύριος Σωτήριος μας έκανε λόγο ότι έχει αλλάξει 3-4 φορές.
Πας πολύ παλιά, εάν πάει κανείς στο Ευαγγέλιο το ίδιο, το Ευαγγέλιο, ξέρετε τι λέει Δημήτρη? Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τους Κορινθίους μία επιστολή. Είναι καταπέλτης αυτή η επιστολή. Όχι μόνο αυτή, κάθε επιστολή του Αποστόλου Παύλου, άμα κάτσει κανείς να τη διαβάσει, και δώσει μια έμφαση, μια προσοχή σε αυτά, θα μείνει καταπληκτικός. Εκείνη την εποχή λοιπόν οι Κορίνθιοι, προς τους οποίους τίμησε ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, που έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί και έχει γράψει και δύο επιστολές προς αυτούς, είχαν ορισμένα προβλήματα. Και ενώ είχε φύγει από την Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος και ήταν στη Θεσσαλονίκη, πάλι ευλογημένο, γι' αυτό το ελληνικό έθνος είναι ευλογημένο, γιατί και ο Απόστολος Παύλος επί πολλά χρόνια όργωσε την Ελλάδα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πάει λοιπόν εκεί η μία εκ των πιστών, η οποία είπε στον Απόστολο Παύλο ορισμένα από τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στην εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Απόστολος Παύλος. Ένα από αυτά, τι ήτανε? Λοιπόν, θα μπορούσα να πω για τα τέσσερα, κυρίως τα τέσσερα σπουδαιότερα, αλλά επειδή νομίζω ότι δεν έχει χρόνο πολύ, να μην ταλαιπωρήσω.
Έχουμε ακριβώς άλλα 5 λεπτά πριν κλείσει το πρόγραμμα.
Εντάξει, λοιπόν, ένα από αυτά ήτανε ότι αυτό το μέγα αμάρτημα που λέγεται μοιχεία. Η μοιχεία είναι θεσπισμένη από τους πατέρες, θεωρείται ως θανάσιμο αμάρτημα. Ένας από αυτούς, ένας μέσα εκεί, υπήρχε ένας νέος, ο οποίος είχε διέπλατε τη μοιχεία με τη μητριά του. Λοιπόν, Και τότε του λέει ο Απόστολος Παύλος, ναι λέει, μεταξύ σας όταν παίρνετε το κοινό ποτήριο, δηλαδή το αίμα και το σώμα του Χριστού που ήταν από τότε, πολλές φορές μερικοί από εσάς πεθαίνουν ακριβώς επειδή μεταλαμβάνεται αναξίως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το αναξίως μεταλαμβάνει για κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς προανέφερα προηγουμένως ότι εκείνος που πηγαίνει πρέπει να πηγαίνει αφενός με πίστη μεγάλη και αφετέρου κατόπιν εντολής του πνευματικού του.
Ναι.
Πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρω, αφού μιλάμε θεολογικά. Προσέξτε. Είναι πολλοί άνθρωποι, θα σας το πω και πάλι, μερικοί λένε, κοίταξε εδώ, εγώ πιστεύω, αλλά πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Δεν είναι αυτό, δεν υφίσταται από θεολογική άποψη. Δεν έχει θέση στην Εκκλησία αυτό το πράγμα. Όταν πιστεύει κάποιος, πρέπει να αποδεχτεί απόλυτα αυτό που του λένε οι πατέρες, αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο. Και τι εστί πίστης. Θα σου πω μια λέξη η οποία είναι καταπληκτική. Την αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος έχει δώσει τον ορισμό. Τι θα πει αγάπη. Ένα κείμενο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, σε μία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, του τι εστί αγάπη. Η αγάπη εσύ να θυσιάζει για τον εαυτό σου, αλλά τα γράφει με έναν ποιητικό τρόπο.
Αλλά ας μείνουμε στο θέμα, κύριε Μανίκη, για τη Θεία Κοινωνία. Γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος.
Ίσως να είναι από τον ποιητικό, ένα από τα πιο ποιητικά κείμενα που έχουν γραφτεί στην παγκόσμια λογοτεχνία. Και υπάρχει και το θέμα της πίστης, που το πάλι αναφέρει τον ορισμό. Και λέει πίστης εστί αποδοχή μη βλεπωμένων υπόστασης. Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Άρα και όταν πάμε εκεί μπροστά στον ιερέα να μεταλάβουμε, πρέπει να εμφορούμεθα από πίστη και να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Ωραία.
Αυτό είναι το μέγα θέμα.
Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Κεμπέκ, όπως ακούγεται και στο διαφημιστικό του σταθμού μας, το λένε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα ίδια αντικείμενα, no common utensils. Το λέει του Κεμπέκ αυτό. Και η διαφήμιση του Κεμπέκ, τη κυβέρνηση του Κεμπέκ.
Που
παίζει η διαφήμιση, υπάρχει, αυτό λέει. Εσείς, με λίγα λόγια, κύριε Μανίκη, είστε υπέρ μίας λαβίδας, ενός κουταλιού. Αν όμως αύριο βγει μια υγειονομικές υπηρεσίες που είναι παράδειγμα ότι μία πολλές λαβίδες, θα πάμε εναντίον.
Κοιτάξτε εδώ, το τι θα κάνει ο καθένας όταν βρεθεί ενώπιον αυτού του σημείου, γιατί πάνω απ' όλα είναι το να μεταλάβει κάποιος για να παίρνει τη Θεία Κοινωνία.
Ασχέτως πώς μεταδίδεται, όπως είχε πει και ο κύριος Σωτήριος.
Όταν είμαστε σε σύγκρουση μεταξύ κράτους και πίστεως, υπάρχουν ορισμένα σημεία στην Αγία Γραφή που αναφέρονται.
Αυτό.
Αναφέρονται πολλές φορές, υπάρχει αυτό που λέει, ότι πειθαρχήν Θεό μάλλον ή ανθρώπης, δηλαδή όταν βρισκόμαστε ενώπιον ενός νόμου, πρόσεξε, ενός νόμου.
Ο νόμος υπερισχύει ή η Αγία Γραφή?
Εδώ έχουμε πάλι ένα άλλο φαινόμενο, αν θέλεις να σου πω, ότι όταν ο νόμος αυτός είναι αντίθετος με τον χριστιανικό νόμο, θα πάμε σύμφωνα με τον χριστιανικό νόμο και όχι με τον νόμο του κράτους.
Τι λέτε?
Όταν υπάρχει, βεβαίως.
Δηλαδή τώρα μου λέτε ότι το Σάρια Λό μπορεί να εφαρμοστεί και στο Κεμπέκ, σύμφωνα με το Κοράνιο.
Εάν υπάρχει κάτι το οποίο είναι θέμα από υγειονομικής απόψεως, όπως λέει η Εκκλησία της Ελλάδος, τότε οι αρμόδιοι της Εκκλησίας θα πάρουν τη θέση την οποία νομίζω ότι είναι καταλληλότερη.
Θα μας πείσει ο υπολογιστής, γιατί το πράγμα τελειώνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που συμμετείχατε στο πρόγραμμά μας. Και θα τα πούμε άλλη φορά.
Εγώ προσπαθώ να πω περισσότερο ότι ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, πρώτον και κυρίως. Δεύτερον, η Θεία Μετάλληψη είναι, απευθύνεται προς τους πιστούς. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
COVID-19 is an extremely contagious virus, but we can keep it from spreading without having to keep ourselves from seeing others. When you bring your friends home or to a chalet, it means a maximum of 10 people keeping a 2-meter distance, using individual plates and glasses and not sharing things, washing your hands regularly for at least 20 seconds, and cleaning shared surfaces. It means keeping each other safe. The virus is still here. Let's continue to protect ourselves properly.
A message from the Gouvernement du Québec.